ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยดีๆมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะครับในวันที่1ธันวาคมนะครับก็จะเป็นวันเอสโลกซึ่งถ้านับดูแล้วก็อีกประมาณสัก2-3 สัปดาห์นะฮะก็จะถึงวันเอสโลกแล้วแหละดังนั้นในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อวันเอสโลกกับแพทย์หญิงขวัญหทัยแก้วปู่วัดและนายแพทย์ณัฐพลโคสะชุนหนันแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พูดถึงเรื่องนี้นะฮะวันเอสโลกก็อย่างที่บอกว่า1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอสโลกก็อยากจะให้คุณหมอเล่าถึงความเป็นมานิดนึงนะฮะเป็นยังไง
ค่ะคือในวันที่1ธันวาคมของทุกปีนะคะจะถูกกำหนดเป็นวันเอดส์โลกสากล นะคะหรือว่า World AIDS Day นะคะก็คือในวันนี้เนี่ยเขาจะกำหนดเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์ค่ะโดยในปีนี้นะคะทางหน่วยโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆเป็นปีที่2นะคะซึ่งเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ค่ะที่บริเวณห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติขอโทษค่ะอาคารเฉลิมพระบารมีนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกของเรานี้เองค่ะ
ครับสำหรับความขวัญประจำปีนี้ของงานนะครับก็คือวัยรุ่นวัยใสรู้ทันภัยเอดส์ครับ
โอ้คำขวัญดูดีนะฮะคือคำขวัญนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับถึงได้ตั้งเป็นความขวัญแบบนี้ฮะ
ครับสำหรับคำขวัญประจำปีนี้นะครับก็จะมีแนวคิดมาจากองค์การเอสแห่งสหประชาชาตินะครับหรือตัวย่อว่า UNAIDS นะครับซึ่งได้กำหนดเจตนารมณ์นะครับที่จะเร่งต่อสู้กับปัญหาของโรคเอสและการติดเชื้อ HIV ครับโดยที่จะมีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งการติดเชื้อ HIV ที่เพิ่มให้ได้นะครับในปีคศ2030หรือภายในปีพศ2573นะครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้นะครับก็คือการป้องกันการติดเชื้อ HIV ด้วยวิธีต่างๆในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซึ่งรวมไปถึงกลุ่มเยาวชนนะครับ
เดี๋ยวนี้ก็คือกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ HIV นะครับอีกประมาณสัก14ปีใช่ไหมฮะคิดว่าทางสหประชาชาติก็จะต่อสู้โดยที่หยุดการเพิ่มให้ได้
ใช่
ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้สถานการณ์การติดเชื้อของเยาวชนในประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะจากข้อมูลล่าสุดขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะคะปัจจุบันมีเด็กผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 14,000 คนในประเทศไทยค่ะแล้วก็จากรายงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าเยาวชนไทยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าค่านิยมทางเพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ15ปีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับลดลงอย่างน่าตกใจแล้วก็มีการใช้สุราและสารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยซึ่งปัจจัยพวกนี้ค่ะทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นบางครั้งยังมีปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิ่งของที่สูงขึ้นด้วยค่ะ
คือด้วยอายุที่น้อยลงในการมีเพศสัมพันธ์ก็เลยทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจมันมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะบางครั้งเด็กๆก็เข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองเนี่ยไม่น่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV แต่ว่าถ้ามันมีคนนึงที่ติดอะค่ะก็จะแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ
ครับทีนี้การป้องกันการติดเชื้อ HIV ก็คือการใช้ถุงยางอนามัยใช่ไหมครับ
อ๋อก็ใช่ครับการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับแต่ก็ยังสามารถป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ก็ข้อจำกัดของการใช้ถุงยางอนามัยก็มีนะครับก็คืออาจจะมีการแตกรั่วหรือหลุดก็ได้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับแนะนำว่าต้องใช้เป็นประจำทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และใช้อย่างถูกวิธีนะครับคือใช้ตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ใช้ก่อนจะหลังน้ำสุจินะครับบางคนเข้าใจผิดว่าใช้ปุ๊บกลัวท้องกลัวอะไรเงี้ยก็คือใช้แค่ตอนจะหลังน้ำสุจิเท่านั้นนะครับในเพศชายหลายคนนะโดยเยาวชนเนี่ยเข้าใจแค่ตรงนั้นนะครับและไม่จำเป็นต้องใส่หลายชั้นนะครับใส่แค่ชั้นเดียวใส่อย่างถูกต้องก็เพียงพอนะครับผมหากต้องการใช้สารหล่อลื่นนะครับก็ให้ใช้แบบเจลน้ำเท่านั้นไม่ควรใช้ที่เป็นวาสลีนนะครับเป็นโลชั่นทาผิวนะครับหรือพวกสารน้ำมันต่างๆเช่นน้ำมันพืชน้ำมันข้าวโพดน้ำมะพร้าวอะไรพวกนี้ฮะไม่ควรใช้เพราะสารเหล่านี้จะทำให้ถุงยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับมีการวิจัยนะฮะภายใน60วินาทีถุงยางอาจจะแตกได้ถึง 90%
โอ้
ยังไงฮะมันก็ดูน่ากลัวนะฮะเราใช้ทาตัวนี้แทนเจลน้ำนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีวิธีการป้องกันวิธีอื่นๆนะครับเช่นการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายคลิปหนังหุ้มปลายเหมือนกับที่อะไรครับมุสลิมนะฮะที่เขาทำตั้งแต่เด็กนะครับก็สามารถช่วยลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ด้วยครับ
ก็คือแล้วก็ทำให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นะฮะก็คือคุณผู้ชายจำไว้ไม่ต้องใส่หลายๆชั้นชั้นเดียวก็เพียงพอถ้าเกิดว่าถุงยางมีคุณภาพ
ใช่ครับและใส่อย่างถูกต้อง
ใส่อย่างถูกต้องด้วยนะครับมีความก้าวหน้าอื่นๆไหมฮะที่จะหาวิธีการป้องกันการติดเชื้อแบบใหม่ๆไงครับ
อ๋อครับก็มีครับก็มีนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV
ครับ
แต่เนื่องจาก HIV เนี่ยเป็นไวรัสที่เราเรียกว่ามีความฉลาดสามารถเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมได้เองนะครับและมีกลไกการติดเชื้อที่ซับซ้อนทำให้การพัฒนาวัคซีนเนี่ยยากลำบากนะครับที่จะป้องกันการติดเชื
้
อวัคซีนที่มีแนวโน้มที่ดีที่สุดในปัจจุบันเองนะครับก็ยังลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้เพียงแค่ประมาณ30%เท่านั้นเอง
โอ้แค่30%
นะฮะน้อยๆนะครับแต่เราก็ยังไม่หมดหวังนะครับคือนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยทางการแพทย์เนี่ยก็ยังพยายามจะหาวัคซีนตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับ
อ๋อนะฮะก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนไหนที่สามารถรักษาหรือว่าป้องกันการติดเชื้อได
้ดีครับ
นะฮะการใช้ยาต้านไวรัสครับสามารถป้องกันได้ไหมฮะ
การใช้ยาต้านไวรัสนะคะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV ค่ะโดยที่เราจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือเป็นส่วนที่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อแล้วก็เป็นการให้ยาป้องกันล่วงหน้าก่อนการติดเชื้อ HIV ค่ะ
คร
ับ ก็คือในส่วนที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าทราบว่ามีการติดเชื้อ HIV แล้วนะคะเรารักษาด้วยยาต้านไวรัสรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอมีวินัยสามารถควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดได้และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยก็จะสามารถลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ที่ยังไม่ติดนะคะส่วนต่อมาก็คือการให้ยาต้านไวรัสในผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อ HIV แต่ไปสัมผัสเชื้อมาเช่นบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะโดนเข็มตำอย่างไม่ตั้งใจหรือว่าผู้ที่โดนทำร้ายทางเพศเช่นโดนข่มขืนเนี่ยค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV เราก็จะให้ยาต้านไวรัสในระยะสั้นๆเผื่อว่าถ้าเขาได้รับเชื้อมามันก็จะไม่กลายเป็นการติดเชื้อ HIV ค่ะและในส่วนสุดท้ายก็คือการป้องกันการติดเชื้อ HIV ล่วงหน้าโดยให้ยานะคะที่เรียกว่า PrEP นะคะแพทย์ก็จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสวันละ1เม็ดในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV แต่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ HIV เช่นอาจจะมีคู่นอนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเมื่อใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้มากกว่า 90% เลยค่ะ
อ๋อครับก็คือฟังอย่างนี้แล้วก็การรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะว่าเสี่ยงหรือติดเชื้อหรือมีกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของการประเมินภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเรื่องของการป้องกันด้วยใช่ไหมฮะ
อ๋อใช่ครับคือหากเราทราบว่ามีการติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยนะครับก็ควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะครับอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถทำให้ HIV เนี่ยหายขาดได
้
นะครับแต่เราก็สามารถรักษาและควบคุมโรคได้นะครับคือเมื่อเราควบคุมโรคหรือไวรัสเนี่ยได้ดีนะครับก็จะส่งผ ผลดีต่อผู้ติดเชื้อเองนะครับก็คือจะทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและสามารถป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ครับจะพบว่าในสารคัดหลั่งเองเนี่ยนะครับจะปริมาณไวรัสก็จะลดลงนะครับคือในเลือดควบคุมได้ในเลือดไวรัสน้อยมากหรือไม่มีนะครับในน้ำสุจิเองหรือในสารคัดหลั่งในช่องคลอดผู้หญิงเองเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อเช่นกันเพราะงั้นการแพร่เชื้อสู่คนอื่นก็เป็นไปได้ยากหรือไม่มีเลยนะครับ
ก็คือนอกจากจะช่วยในเรื่องของการรักษาตัวเองด้วย
ใช่ครับ
ก็ยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นด้วย
ใช่ครับ
เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ประเมินสถานะของตัวเองด้วยว่าตอนนี้ติดไม่ติดยังไงนะฮะทีนี้นอกจากที่โรงพยาบาลแล้วเราสามารถไปตรวจที่ไหนได้บ้างครับหาเชื้อเนี่ยครับ
ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะระบุตัวตนนะคะก็สามารถไปตรวจที่คลินิกนิรนามของสภากาชาดไทยได้ค่ะ
คร
แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานบางอย่างสถานพยาบาลที่ดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก็สามารถไปตรวจได้ที่พิมานเซ็นเตอร์ถนนนิมมานเหมินซอย13นะคะซึ่งหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นการดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเองค่ะ
ครับแล้วน้องเยาวชนวัยรุ่นนี่สามารถไปตรวจเองได้ไหมครับ
ครับขณะนี้นะครับแพทยสภาเนี่ยได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะมาขอตรวจการติดเชื้อ HIV
ครับ
ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองแล้วนะครับคือมาสามารถมาตรวจเองได้เลยนะครับหากผู้ที่ขอตรวจเนี่ยต้องมีความเข้าใจเรื่องการติดเชื
้
อนะครับและความหมายของการตรวจเลือดด้วยนะครับแต่ต้องมีข้อแม้นะครับคือถ้ามาอายุน้อยกว่า18ปีแต่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่ทราบความหมายของการตรวจเลือดนะครับเราก็จะไม่ตรวจให้นะครับและการตรวจเลือดเนี่ยต้องไม่นำไปใช้เพื่อการประกอบทำนิติกรรมใด
ๆครับ
นะครับนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ย16ปีขึ้นไปตอนนี้เราก็รับตรวจแล้วนะครับ16ปีขึ้นไปนะหรือเนี่ยเราจะมาตรวจที่งานวันเอสโลกก็ได้ครับ
ครับคืออายุต่ำกว่า18เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามาตรวจเพราะอะไรตรวจเพื่อหาว่าตัวเองเนี่ยมีการติดเชื้อหรือไม
่ใช่ครับ
แค่นั้นพอห้ามนำไปทำอย่างอื่น
ใช่ครับ
ด้วยใช่ไหมครับ
แล้วก็ต้องเข้าใจความหมายว่าถ้าผลเลือดออกมาเป็นลบแปลว่าอะไรผลเลือดออกมาเป็นบวกแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะมีทีมที่ให้คำปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดอยู่เสมออยู่แล้วค่ะ
คือก่อนเจาะเลือดก็จะบอกละว่าว่าเอ้ยก่อนตรวจนี่เป็นอะไรยังไงพอตรวจมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไป
ใช่ค่ะแล้วก็มีการทดสอบความเข้าใจ
อ๋อครับครับน่าสนใจนะฮะถ้าเกิดว่าจะไปร่วมกิจกรรมวันเอสโลกเนี่ยสามารถไปได้ที่ไหนบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
ค่ะคือนอกจากจะไปตรวจเลือดฟรีซึ่งเราได้ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็จัดให้มีการร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้และถวายอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะมีการแสดงและก็เชิญให้ชมบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV และโรคเอสค่ะ
ครับ
มีการตอบคำถามสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อชิงรางวัลจากโครงการในพระราชดำรินะคะร่วมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะก็ขอใช้โอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานได้ในวันพฤหัสที่1ธันวาคมนะคะที่บริเวณห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึงเที่ยงวันค่ะ
อ๋อมีประมาณครึ่งวันนะฮะสำหรับใครที่ไปตรวจที่สวนดอกอยู่แล้วหรือว่าอยากจะตั้งใจไปร่วมงานก็ได
้
ที่อาคารเฉลิมพระบารมีก็คืออาคารใหม่ข้างๆสีพัด
ใช่ครับ
เดินเข้าไปตรงห้องโถงได้เลย
ใช่
ครับก็มีการจัดงานอยู่ในวันที่1ธันวาคมนะฮะวันเอสโลกพอดีเลยก็จัดงานวันนั้นเลยนะครับเอาละครับสุดท้ายครับก่อนที่จะจากลากันไปทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับมาร่วมรายการกับเราพูดคุยกันในวันเอสโลกแพทย์หญิงขวัญหทัยแก้วปู่วัดแล้วก็นายแพทย์ณัฐพลโคสะชุนทนันแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับแล้วก็เราขานงานวิจัยเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่